Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Nicolae Timofti îndeamnă pe locuitorii din stânga Nistrului să participe la integrarea europeană.
Republica Moldova a trecut proba de independență, crede scenaristul unui documentar cu același nume, Mihai Poiată.
Este un miracol că ne-am menținut pe linia de putere. S-a dat șansa independenței nu pentru a reface trecutul, ci pentru a ne croi viitorul.
Majoritatea parlamentară din România acceptă, după ore de suspans, revenirea lui Traian Băsescu la șefia statului. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Cu prilejul zilei independenței, președintele Moldovei Nicolae Timofti a depus flori la monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate. El a declarat că independența este importantă pentru orice om și pentru fiecare țară, adăugând, între altele, citez, libertatea noastră înseamnă faptul că fiecare din noi poate să-și organizeze viața așa cum și-o dorește. Ministerul Român de Externe salută aniversarea 21 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al externelor de la București, în mesajul de felicitare adresat omologului său moldovean, Iurie Leancă, ministrul Român de Externe, Titus Corlățean, a subliniat momentul de excelență atins în relația bilaterală și a dat asigurări că diplomația română va sprijini pe deplin toate eforturile Chișinăului menite să susțină traiectul european al Republicii Moldova. Un locotenent de poliție de la comisariatul din Râșcani a fost reținut pentru luare de mită. Publica TV anunță că el i-a anchetat penal pentru că a cerut și a primit 500 de euro de la o persoană acuzată de maltratare care i-ar fi cerut să oprească începerea urmăririi penale împotriva sa. La București, decizia Curții Constituționale privind invalidarea referendumului privind demiterea președintelui Traian Băsescu a fost citită în plenul Parlamentului, ceea ce înseamnă că Traian Băsescu își va relua mandatul de șef al statului român după ce documentul va fi publicat în Monitorul Oficial. 17 civili au fost găsiți decapitați, 10 militari afgani au fost uciși și 2 militari NATO împușcați mortal luni în Afganistan. Potrivit oficialităților de la Kabul, civilii, între care 2 femei, au fost găsiți în provincia Helmand, iar cei 10 soldați au fost uciși într-un atac asupra unui punct de control, un atac comis de militanți talibani cu ajutorul unora din militarii acelui punct de control. Alți 5 soldați au fost dați dispăruți după incident. Între timp, Alianța Nord-Atlantică a anunțat că 2 militari NATO au fost uciși de un militar afgan în timpul unui nou incident de tip verde pe albastru, cum sunt denumite atacurile soldaților din armata afgană împotriva militarilor NATO. Un elicopter al armatei siriene s-a prăbușit luni după ce aparent a fost lovit în timpul confruntărilor dintre forțele guvernamentale și rebeli la Damasc. Televiziunea de stat siriană a recunoscut că incidentul a avut loc, dar nu a precizat cauzele lui. Observatorul sirian pentru drepturile omului, care a anunțat primul știrea, relatează că elicopterul s-a prăbușit în cartierul Joba al capitalei siriene, unde au avut loc schimburi de focuri violente între trupele guvernamentale sprijinite de elicoptere de asalt și rebelii din opoziția anti-Bashar al Assad. Lituania i-a acordat post-mortem fostului președinte rus Boris Yeltsin cea mai înaltă distinție a țării, Marea Cruce Vitis, pentru sprijinul acordat independenței Lituaniei și pentru contribuția sa la dezvoltarea relațiilor dintre cele două foste republici sovietice. Văduva lui Yeltsin, Naina, a primit distinție de la președintele Dalia Grybauskaite în cadrul unei ceremonii care a avut loc luni la Vilnius.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa Europa Liberă.
Președintele Nicolae Timofti le-a spus locuitorilor din stânga Nistrului, în mesajul de ziua independenței, că țara lor este Republica Moldova și că se vor putea bucura împreună cu toți ceilalți moldoveni de așteptatele beneficii ale integrării europene, călătorii fără vize și comerț fără taxe cu Uniunea Europeană. În mesajul festiv, Timofti le-a spus tuturor concetățenilor, oameni de rând, politicieni, funcționari, judecători, că cel mai important lucru acum este să accepte să se conducă de reguli limpezi, nu de înțelegeri obscure care generează corupție. Dar, după cum relatează Liliana Barbăroșie, unii oameni veniți azi dimineață la inaugurarea sărbătorii în centrul Chișinăului s-au arătat nemulțumiți că nu i-au putut auzi pe demnitari pe viu.
Aleșii poporul a fugit la popor.
Asemenea reacție au avut astăzi mai mulți cetățeni veniți să serbeze împreună cu autoritățile Ziua Independenței, dar care au fost ținuți la o distanță impunătoare de locul în care s-a desfășurat ceremonia de deschidere a festivității. În spațiul din fața monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt și pe străzile adiacente au avut acces doar demnitarii și jurnaliștii care să consemneze prezența acestora. Oamenii adunați în centrul capitalei nu au apucat să vadă mai nimic din ceremonie de la început. De fapt, bărbatul pe care l-ați auzit este un fost luptător în conflictul armat de pe Nistru de acum 20 de ani. El a venit să-și întâlnească camarazii, dar nu a avut noroc nici la monumentul lui Ștefan, nici la cel al Maicii Îndurerate, dedicat victimelor războiului din 1992. Când îl întreb ce semnifică independența pentru el, îmi răspunde:
independent suntem, mulțumesc, dar trebuie lucrat. Trebuie să muncească toți, cei de sat, cei de oraș.
Puțin optimism și la alți participanți la sărbătoare. Ana Vâlcu, medic ieșit la pensie cu o panglică tricoloră prinsă în piept, spune că are suficiente motive să privească cu neîncredere în viitor. A muncit 40 de ani, dar are o pensie echivalentă cu 100 de dolari. A crescut 2 copii, dar ambii locuiesc peste hotare.
Am depus o muncă enormă pentru viitorul copiilor mei și ei muncesc pentru alte țări, una pentru Canada și alta pentru Franța. Da.
Ce-i de făcut?
Dacă vor veni investitori, eu sper că se vor crea locuri de muncă. Noi suntem de acord să punem și o pensie, numai să facă ceva pentru a face o uzină, o fabrică.
Pensie noastră?
Da, și să investească în învățământ. Japonia, după război, a investit în învățământ 20% din bugetul țării. Noi facem, practic, numai, cum să vă zic, tocare de diplome.
Un alt bărbat trecut mult de vârsta tinereții spune că este din Azerbaijan și a venit în Moldova acum 3 decenii pentru că aceasta era asimilată cu un gen de rai pământesc în perioada sovietică. Acum însă situația din Republica Moldova îl dezamăgește. Eu când am venit încoace am avut impresia că am ajuns undeva peste hotare. După Moscova și Krasnodar, Chișinăul era cel mai căutat loc pentru trai. Acum însă toți pleacă de aici. Independența este un lucru bun dacă am fi lăsați să fim independenți, dar așa suntem ciupiți din toate părțile. Gazul ne-l scumpesc, petrolul la fel, au apărut niște roșii parcă false, cartofii parcă nu-s cartofi. Asta oare e independența? Voind să încurajeze oamenii, premierul Vlad Filat a declarat ferm convins într-un mesaj adresat astăzi cetățenilor că Republica Moldova are un viitor mare, iar președintele Nicolae Timofte le-a spus moldovenilor la fel într-un mesaj de felicitare că va face uz de toate pârghiile ce-i stau la îndemână pentru a determina instituțiile statului să ducă la bun sfârșit reformele economice începute, iar el personal va avea grijă de justiție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău a fost difuzat de Ziua Independenței un documentar de lungmetraj intitulat Proba de Independență. Vasile Botnaru a discutat despre film și despre tema filmului cu scenaristul Probei de Independență Mihai Poiată și cu politologul Cornel Ciurea de la Institutul Viitorul.
Moldova a susținut Proba Independenței.
Șansa independenței, pe cât a fost de așteptat, pe atât de surprinzătoare. Noi fiind obișnuiți să existăm, să trăim, să gândim și să simțim la limita fatalității, având practic certitudinea că destinele noastre sunt rezolvate în alte capitale ale lumii, într-o bună zi istoria ne-a șoptit la ureche: fraților, vă batem la ușă, sunteți gata pentru asta? Și unii au fost gata, unii mai puțin gata, dar am fost obligați să răspundem la mai multe întrebări și nu atât la modul teoretic, la modul practic. S-am putea fi, și mulți sunt nemulțumiți de ceea ce am reușit să facem. Pe de altă parte, este un miracol că ne-am menținut pe linia de putere. S-a dat șansa independenței nu pentru a reface trecutul, ci pentru a ne croi viitorul.
Domnule Ciurea, dumneavoastră cum răspundeți la întrebarea asta? A luat Republica Moldova examenul independenței?
De vreme ce avem un stat independent, cu foarte multe atribute ale independenței, cred că nu este cazul să fim excesiv de critici. Singura mare problemă este, desigur, conflictul transnistrian și faptul că nu controlăm o parte a teritoriului din estul Republicii. Din această cauză nu putem spune că suntem 100% stat independent. În rest, cred că avem toate atributele și elită și economie, armată, valută, deci exagerează cei care critică independența Republicii Moldova.
În limba rusă știți că există joc de cuvinte, că independenți, nezavisimi sunt acei de care nu depinde nimic, nezavisit. În felul ăsta se dă de știre că oricum Republica Moldova depinde de gazele rusești sau de creditele europene sau de buna dispoziție a elitei americane.
Aveți dreptate, independența nu este niciodată absolută, iar statele mici sunt mai curând dependente decât independente, dar asta este o trăsătură care caracterizează statele mici în general și nu doar Republica Moldova. Într-adevăr, depindem de foarte mulți factori. În același timp, avem o marjă anumită de independență și avem un cuvânt de spus în anumite chestiuni ce țin de politica regională. Nu suntem un actor important, dar trebuie să fim conștienți de acest lucru și să acceptăm ideea că suntem un stat mic, nu mai suntem Uniunea Sovietică.
Întrebarea elevului din banca din spate. De ce e mai bine să fii independent decât dependent?
Mai avantajos și mai bine ar putea să fie noțiuni care să nu coincidă. Este mai bine și mai avantajos pentru cei care au curajul și potențialul de a-și asuma destinul și au chiar un pic nebunie care să le permită să facă niște pași pentru care nu sunt pregătiți. Pentru cei care nu sunt gata și nu-și doresc acest lucru, chiar nu trăiesc teamă față de necunoscut, sigur că independența nu este nici ceva avantajos, nici comod și nici ușor, cu atât mai mult plăcut. Cred că puțintica și răruța elită pe care avem noi, elită politică și intelectuală, este obligată de istorie să valorifice această șansă, fiindcă nu are cine o valorifica în locul nostru.
Cum, la modul practic, ar simți cetățeanul că este valorificată sau nu independența? Cetățeanul care are de plătit factura pentru gaz și știe de unde vin gazele sau când are de cerut o viză?
Cetățeanul trebuie să aibă, în primul rând, certitudinea că ține în mână pârghiile care ar permite să influențeze ceea ce se întâmplă în țara noastră. Din păcate, sistemul actual de promovare a oamenilor politici este unul imperfect și contraproductiv, chiar aș spune, unul nociv. Noi avem nevoie de 101 circumscripții și fiecare partid să-și delegheze oameni concreți. Atunci nu vor veni doritorii de a deveni deputați la șeful partidului cu 10, 20 sau mai multe mii de euro pentru a fi inclus în listă, ci liderul partidului va veni la cei mai buni și va ruga să candideze pe lista tărui sau cu tărui partid. Se va inversa această paradigmă și efectele ei vor fi totul altele decât cele pe care le urmărim la ora actuală.
Cât privește breasla dumneavoastră, oamenii din anturajul dumneavoastră, de regulă se vorbește că independența nu știe să pună în valoare oamenii de creație. Dumneavoastră personal, vă simțiți cumva marginalizat? Centrifuga asta v-a mânat la periferie sau știți să beneficiați de independență?
Dacă anterior exista un plan de finanțare, un buget și oamenii de artă erau puși în situația și chiar rugați să execute acest buget, nu cumva să rămână niște bani nevalorificați, acum căutarea banilor începe atunci când există un proiect. Eu m-am convins din propria experiență că atunci când ai ceva în sertar și dacă...
Și mai ales în cap.
Și dacă e de valoare, nu în sertar deja, obiectivat. Ceea ce în cap nu vede și nu aude nimeni. Este nevoie numai doar de har, de talent, și de capacități, abilități, mai este nevoie și de caracter. Cei care vor da dovadă și de una și de alta, aceia vor rămâne. Cei care doresc altceva, să fie oameni bine asigurați, trebuie să-și caute noroc în alte domenii.
Domnule Ciurat, pe vremuri era mai ușor de proiectat o carieră, planuri de viitor. Acum este mult mai imprevizibil, mult mai greu să răzbați.
Aveți dreptate și este o idee, aș spune eu, destructivă, dar validă. Anterior era mai simplu de trăit. Astăzi este mai complicat și resimt plenar această dificultate în a te promova. Nu are rost să regretăm timpurile trecute. Trebuie să ni le amintim și să le evaluăm corect. În rest, trebuie să ne învățăm să trăim în acest mediu nou, foarte dificil, cu foarte multe capcane, dar trebuie să avem și speranța că lucrurile ar putea să meargă mai bine.
Politologul Cornel Ciurea, în finalul discuției telefonice despre independență, la care a luat parte și Mihai Poiată, scenaristul documentarului Proba de independență. Discuția a fost moderată de Vasile Botnaru.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, ascultați între altele un interviu cu fostul deputat, compozitorul Anatol Chiriac, unul din semnatarii declarației de independență. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Compozitorul Anatol Chiriac, unul din deputații din 1991 care au semnat declarația de independență, i-a spus Valentinei Ursu într-un interviu difuzat azi dimineață la Europa Liberă că nu este de acord cu părerea că situația din Republica Moldova nu s-a schimbat prea mult de atunci încoace.
Foarte multe lucruri s-au schimbat în mentalitatea noastră. Schimbările se produc atât de rapid încât noi nu suntem în stare nici măcar să le asimilăm. Pe timpuri erau lucruri foarte clare. Un apartament, un automobil, un post, concediu 21 de zile, salariu garantat, muncă pentru toată lumea. Și când deodată toate lucrurile acestea s-au năruit definitiv, ca turnurile din America de la 11 septembrie. Așa s-a prăbușit și la noi totul absolut. De ce? Fiindcă toate lucrurile au început să o iei razna. Au început să formeze diferite structuri, clanuri, adică societatea nici pe departe nu era pregătită pentru aceste schimbări bruște, fiindcă noi toți eram încorporați într-o mentalitate.
Clasa politică a știut încotro să ducă Moldova?
Nu cred. De ce? Fiindcă clasa politică de atunci era pregătită mai mult să răspundă la cuvântul "este". Li se spune de la Moscova așa și ei spuneau da, dar pregătiți personal, oameni care au fost pregătiți ca să conducă această societate, n-au fost. Și atunci au început să apară diferite personalități care au început să orienteze. Pe moment, pentru mine tot timpul eu imaginez că chestia asta a fost ca un motan care îl ține în întuneric și vrei să prindă șoareci, el n-are cum să-i prindă fiindcă nu-i vede. E că atent că motanii văd și noaptea. Și noi până în ziua de azi suntem într-o căutare, fiindcă independența asta sună foarte frumos, dar până la urmă această independență trebuie alimentată zilnic. Dacă ne uităm din punct de vedere biblic, chiar Tatăl Ceresc când a scos poporul evreu din Egipt și a adus într-o pustie, a avut nevoie de 40 de ani ca să treacă generațiile care știau viața din Egipt.
Și deci la un moment mai trebuie 19 ani.
Mai trebuie ani, fiindcă societatea are nevoie de o purificare, de o curățire. Până la urmă oamenii o să înțeleagă încotro să meargă, fiindcă evident că nu poți toți oamenii peste noapte să-i transformi ca pe niște roboți.
Ați fost membru de partid?
N-am fost membru de partid.
De ce pe parcursul anilor nu ați aderat la o formațiune politică?
Păi, de multe ori mă dezamăgesc. La început parcă mi se pare că domnule promisiunile sunt nemaipomenite, oamenii vorbesc extraordinar de corect, fiindcă lumea este informată, lumea studiază arta comunicării, știi cum să ducă lumea până la urmă să-i voteze și așa mai departe. Dar pe parcurs, când încep să conducă cu lumea, îmi dau seama că au fost mai mult promisiuni. Și când aceste promisiuni nu se îndeplinesc, atunci la un moment dat îți reproșezi, domnule, de ce eu trebuie să cred atât de mult? Și încerci până să cauți pe altcineva. Dar se vede că așa e firesc în perioada asta, fiindcă eu nu cred că vine cineva care să aibă absolut toate soluțiile. Da, eu cunosc țări ca Singapore, care în 33 de ani, Lee Kuan Yew fiind un prim-ministru, a dus această țară de la o gunoiște, a dus-o care practic concurează cu Japonia, America și așa mai departe. Au 40.000 de dolari pe cap de locuitor, cea mai mare securitate.
De ce Moldova nu ar putea să ajungă un al doilea Singapore?
Eu cred că va veni timpul. Vin niște generații bine instruite, fac băieții studii în străinătate. Adică,
dar de ce nu ați mai aderat la un partid?
Sincer să fiu, tot timpul am crezut că este mai bine să fii liber. Ca să nu depinzi de cineva, ca să-ți impună unele idei. Adică, domnule, dacă vin la tine acum să discut, eu discut liber, da? Nu sunt membru unui partid, nu pot să-mi reproșez de ce n-ați făcut cu partidul dumneavoastră, că ați fost la guvernare, n-a fost la guvernare. Adică eu încerc să trăiesc liber, așa ca și tine, ca și toată lumea, să fac exact ceea ce pot, cât pot. Nici nu încerc să critic prea mult sau să judic prea mult, fiindcă eu n-am fost în postura de președinte, de prim-ministru, n-am condus Republica. Câteodată te uiți cu o organizație mică și este extraordinar de greu să o conduci. Și de aceea eu nu mă hazardez să încerc să arunc cu pietre în curtea cuiva. Dar eu cred că întotdeauna este loc de mai bine. Și niciodată nu sunt omul care să fiu pesimist sau scad într-o stare de depresie.
Pentru că e 27 august, în acești 21 de ani de independență, de câte ori v-ați gândit la momentul când ați semnat acea declarație de independență?
Niciodată nu m-am gândit. Am semnat-o și am mers înainte. Adică am muncit și până la independență, muncesc și după independență. Am avut necazuri necazuri și atunci le am și acum, adică necazurile fac parte din viața fiecărui om. Și atunci eu încerc să fiu realist.
Există modele de politicieni în Moldova?
Valentina, dacă să fiu sincer, mie mi se pare că sunt oameni care la noi încearcă, își depun tot efortul și așa mai departe, dar crede-mă că la noi și lumea este într-un fel bulversată. Dacă faci, așa spune domnule, de ce a făcut? Dacă face alții, dar de ce a făcut? Adică la noi nu cred că ar face cineva vreo acțiune care toată lumea s-o accepte, s-o înghită, spune domnule, bravo că a făcut așa. Dacă vine Angela Merkel e bine, dacă nu vine nu știu ce, dacă vine de ce vine, adică la noi lumea tot timpul își dă întrebări. Și la întrebările astea de multe ori nu avem răspunsuri. Și de aceea în situația asta eu cred că politicianul care ar fi după mine unul ideal, care dacă promite, se ține de cuvânt.
Dar ce înseamnă patriotismul pentru cetățenii statului?
E pentru mine patriotismul când scriu o melodie extraordinar de frumoasă și lumea o iubește, când coci o pâine care o mănânci și nu găsești chiroane sau eu știu
coare
de șoarec, da, sau altul îmi repară automobilul și pentru mine le este scump. Patriotism atunci când nu ne trădăm unul pe altul.
L-ați ascultat pe compozitorul Anatol Chiriac, unul din semnatarii declarației de independență. Interviul integral acordat Valentinei Ursu a fost difuzat în această dimineață la emisiunea Moldova la ora 7 și publicat pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Parlamentul României a luat act astăzi de decizia Curții Constituționale despre eșecul referendumului de demitere a președintelui Traian Băsescu. A fost o procedură legală necesară ca Traian Băsescu să-și poată relua atribuțiile de șef al statului după aproape 2 luni de suspendare. Până la revenirea lui la Palatul Prezidențial a mai rămas un singur pas ca decizia Curții să se publice în Monitorul Oficial. Ședința de astăzi a Parlamentului a avut loc după câteva ore de suspans încordat, în care Uniunea Social-Liberală aflată la putere era pe punctul să o boicoteze. Relatează de la București Sabina Fati.
Liberalii români ar fi vrut să amâne din nou revenirea președintelui Traian Băsescu la Palatul Prezidențial, dar nu au reușit să-și convingă partenerii de coaliție pe socialiști, care au devenit în ultimele zile mult mai rezonabili în privința normalizării vieții politice autohtone. Deputatul socialist Viorel Hrebenciuc, cel mai reputat negociator din Parlamentul României, a mărturisit că liderii Alianței de Guvernământ au discutat înaintea ședinței parlamentare de astăzi cu reprezentanți ai Comisiei Europene despre necesitatea întoarcerii lui Traian Băsescu în fotoliul de președinte al României după 52 de zile de la suspendarea sa. Hrebenciuc a amintit despre înțelegerile României cu Fondul Monetar Internațional, dar și despre celelalte legături cu instituțiile internaționale la care este parte și a explicat că ar fi inutilă și în defavoarea țării orice amânare în acest sens. Potrivit surselor din presa centrală, se pare că premierul socialist Victor Ponta i-a chemat prin SMS pe toți deputații și senatorii din partidul său pentru a asigura cvorumul de revenire a președintelui Băsescu. În schimb, liderul liberalilor, Crin Antonescu, care este și șeful Senatului, după ce a anunțat eliberarea din funcția consilierilor pe care i-a avut în perioada interimatului la președinția României, ar fi plecat deja în vacanță. Între cele două partide care asigură guvernarea, PNL și PSD, a intervenit așadar prima divergență majoră, legată chiar de inamicul lor comun, Traian Băsescu. Liberalii aveau câteva soluții prin care să împiedice întoarcerea definitivă a președintelui Băsescu, dar socialiștii au luat mult mai în serios avertismentele pe care le-au primit de la Bruxelles și de la Washington. În cele din urmă, deși erau necesari doar 217 parlamentari pentru asigurarea cvorumului la ședința în care s-a citit hotărârea Curții Constituționale de invalidare a referendumului pentru demiterea lui Traian Băsescu, prezența a fost de 238 dintr-un total de 431. Președintele socialist al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a explicat că lucrurile au decurs normal, fiindcă România este un stat european și pentru că Parlamentul nu are competența să judece hotărârile Curții Constituționale. În paralel însă, atât socialiștii cât și liberalii susțin că Traian Băsescu nu trebuie să redevină președinte după votul majoritar pentru demiterea sa. Curtea Constituțională a decis acum o săptămână că referendumul este invalid, fiindcă doar 46,2% dintre românii aflați pe listele electorale au fost prezenți la vot. Așadar, după ce decizia Curții Constituționale privind revenirea lui Traian Băsescu va fi publicată în Monitorul Oficial, președintele se poate întoarce la Palatul Cotroceni. Monitorul Oficial se află în subordinea Guvernului Român, așa că rapiditatea apariției acestei decizii ține strict de voința premierului român de a grăbi sau de a tergiversa situația. Rămâne de văzut dacă după războiul total de aproape 2 luni se poate contura o conviețuire pașnică între cele două părți, Traian Băsescu de o parte și guvernul care aparține USL de cealaltă. cealaltă parte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce a scris astăzi presa românească despre criza politică și nu numai, aflăm dintr-o selecție făcută de Tania Radu.
Varianta online a cotidianului România Liberă publică o știre despre Ziua Independenței Republicii Moldova, citând Dagger Press. Sunt pomenite mesajele de felicitare transmise președintelui Nicolae Timofti, de liderul rus Vladimir Putin și de cel american Barack Obama. Din mesajul lui Putin este semnalată referirea la dosarul transnistrean, în rezolvarea căruia președintele rus își declară întreaga disponibilitate. Ziarul românesc reține din mesajul lui Obama declarația de susținere a procesului de reformă a statului moldovean, constând în transformări politice și economice. Statele Unite rămân un partener devotat Republicii Moldova în eforturile sale de a deveni membru democratic și prosper al comunității europene, citează România Liberă. Suspendarea președintelui român Traian Băsescu de către Parlament s-a încetat astăzi odată cu citirea în plenul Parlamentului a deciziei Curții Constituționale, care a declarat invalid referendumul din 29 iulie. Deși atunci majoritatea votanților s-au declarat pentru demiterea lui Băsescu, la urne nu au venit jumătate plus unul din alegătorii înscriși pe liste. Ca atare, președintele suspendat se poate întoarce la Cotroceni după apariția deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial. Comentatorii de presă iau act de acest moment printr-o serie de considerații asupra ceea ce are sau nu mai are de făcut Traian Băsescu de aici înainte. Toți sunt de acord că Uniunea Social-Liberală, ca și cei doi lideri ai ei, liberalul Câine Antonescu și social-democratul Victor Ponta, au scăzut în sondaje în perioada crizei politice. Totuși, Băsescu nu a ieșit învingător pentru că a câștigat acest meci la masa verde, cum se spune. Este vorba despre boicotarea referendumului din 29 iulie de către susținătorii săi. Pe site-ul ziare.com, Ioana Ene îl numește pe Băsescu pisica politică cu nouă vieți. Articolul inventariază momentele extrem de dificile prin care a trecut politicianul Băsescu, începând cu autosuspendarea sa din Parlament pentru a permite clarificarea în instanță acuzațiilor ce îi se aduceau în faimosul dosar Flota, și anume că ar fi vândut fraudulos flota comercială a României pe când era ministrul transporturilor. Revenit la Cotroceni, Băsescu s-ar afla la ultima viață din cele nouă, cea mai greu de trăit. Istoria nu va putea consemna despre el cu mult mai mult decât această listă uimitoare de victorii improbabile, adică un fel de acrobație politică fără plasă. Dar dacă Traian Băsescu vrea să intre în istorie ca un autentic bărbat de stat și dacă vrea să asigure irreversibilitatea puținelor reforme pe care le-a reușit în frunte cu aceea justiției, Traian Băsescu are nevoie să-și depășească propriile limite și, reinventându-se în profunzime, să reușească reconcilierea cu propriul popor, scrie Ioana Ene. Un comentariu semnat de Iulian Leca, de asemenea pe site-ul ziare.com, este încă mai drastic. Odată întors la Cotroceni, Traian Băsescu trebuie să-și pună neapărat problema demisiei, alegându-și însă momentul potrivit și condițiile cele mai onorabile. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Kiril Moțpan, de la revista Poliției Gardianul.
În numărul curent acordăm suficient spațiu sărbătorilor deosebite, Ziua Independenței și sărbătorii limba noastră, cea română. Avem un inserat în numărul ziarului curent un interviu cu domnul Valeriu Matei, care face referință la evenimentul remarcabil din 27 august. De asemenea, în pagina respectivă am inserat și un material semnat de Cezar Băltag, poet român, eseist, traducător, se numește Dreptul la conștiință. Mi s-a părut foarte actual pentru zilele noastre. Am considerat necesar, pentru a-i familiariza mai în detaliu pe angajații ministerului, pe cititorii ziarului nostru, să republicăm și declarația de independență a Republicii Moldova. Mi se pare foarte util acest lucru. De asemenea, cu referință la sărbătoarea din 31 august, limba noastră cea română, ne-am propus să aruncăm un ochi despre trecutul nostru, astfel inserând într-o pagină întreagă preferințele făcute de cronicarul Miron Costin, Grigore Ureche, poetul Vasile Alexandrie, Alexei Mateievici, Dimitri Cantemir. Am republicat în această pagină și imnul nostru, limba noastră, semnat de Alexei Mateievici. De altfel, ne-am propus să ne axăm atenția încă o dată asupra drepturilor omului. Am inserat cu alte cuvinte un material intitulat Drepturile omului și societatea, care mi se pare foarte interesant, având în vedere că tema aceasta este permanent la ordinea zilei.
Cu temele revistei Poliției Gardianul ne apropiem de final. Mâine, la ora 6:30, ascultați emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Iar jumătate de oră mai târziu, emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.